Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Pazini o novi spletni strani Vatikanske apostolske knjižnice, bolj živa in intuitivna. Prisluhnili bomo drugemu delu intervjuja s monsignorjem Palju ob izidu dokumenta Humana Comunitas v dobi pandemije, COVID-19 v Indiji, pomoč salezijancev. Prisluhnili bomo nadaljevanju predstavitve knjige dr. Andreja Rahtena po razpadu skupne države.
Od 16. julija je na voljo nova spletna stran Vatikanske apostolske knjižnice. Kot je v intervjuju za Radio Vatikan povedal njen prefekt monsignor Cesare Pazini, je zaradi pandemije fizična prisotnost otežkočena, zato želijo tudi preko interneta pokazati gostoljubnost, sodelovanje in odprtost. Grafika se pri tem načinu digitalne komunikacije razvija izredno hitro, zato smo se že dalj časa zavedali, da bi potrebovali nekaj bolj svežega, bolj živega in intuitivnega. Potrebno je bilo ustaviti nove načine in priprave, tako da so na novi strani na razpolago usluge, ki so zelo dinamične. Delno je stran statična, z besedili za branje in slikami, ki se jih je mogoče ogledati. Poleg tega pa obstajajo tudi različne možnosti za iskanje. Za vse to je bilo potrebno narediti izboljšave, ki so sedaj na ogled na novi spletni strani. Kdor vstopi v knjižnico na ta način, želi spoznati, videti, pogledati kataloge in si morda kaj zapisati. Zato smo se odločili, da morajo biti ti dostopni takoj na začetku, na domači strani. Poleg tega so na njej na ogled tudi mnoge lepe in zanimive stvari, ki jih je mogoče raziskati. Medalje, kovanci, rokopisi, časopisi in tiskovine. Tako obiskovalec lahko vidi, kaj je na voljo v knjižnici ali pa morda najde nekaj, kar je iskal za določeno raziskavo. Lahko se prepusti ogledu tisočih kultur in jezikov, ki jih imamo v knjižnici. Monsignor Pazini je nato spregovoril o novostih na posebnem prostoru za registrirane uporabnike. Obstaja področje, ki je namenjeno specifičnim prošnjam, za kar je potrebna registracija. Novost je bolj pregledno iskanje med naslovi našega založniškega kataloga, torej med knjigami, ki jih izdajamo kot Vatikanska apostolska knjižnica. To so znanstvene publikacije in podobno. Na istem mestu je mogoče oddati tudi prošnjo za fotokopije, tako zaradi študijskih kot tudi strokovnih razlogov. Poleg tega lahko uporabnik knjižnici zastavi tudi vprašanja glede določenih pristojnosti ali informacij, ki ga zanimajo. Na razdelku Novice in dogodki predstavljamo dogodke, ki se bodo ali so se zgodili, ali pa zapišemo novico glede določene pomembne stvari, ki smo jo naredili. Prav tako je tam prostor za novosti. Ko objavimo ali kupimo novo knjigo, jo na tem mestu predstavimo. To področje pa je pomembno predvsem zaradi biltenov oziroma informativnih listov, ki izhajajo že od 25. junija 2008, leta 2017 pa smo jih prenovili, tako da je njihova vsebina bolj zanimiva. Če nekdo preleti te biltene, si lahko ustvari idejo o nedavni zgodovini knjižnice, o njenih pobudah in spoznanjih, stikih in obvestilih, ki jih je objavila. Poleg tega so na ogled tudi tviti z našega Twitter računa, kjer prav tako objavljamo dogodke in pobude, ki jih pripravljamo. Prefekt Vatikanske apostolske knjižnice je na to odgovoril na vprašanje, kako pomembna je danes spletna stran pri opravljanju službe papeževih knjižničarjev. Smo papeževi knjižničarji, ker je knjižnica njegova in je že več stoletij odprta na njegovo željo. Zato želimo biti resnično na razpolago našim obiskovalcem, sodobnim pripomočkom, ki jim bo pomagal pri iskanju ali jim poleg tega ponudil še kaj dodatnega. Preko spletne strani želimo, da bi nas spoznali ljudje po vsem svetu. Papež Frančišek pogosto govori, da moramo doseči periferije. Menim, da je spletna stran najboljši način, preko katerega imamo možnost priti na vse konce in vse države sveta. Seveda še vedno sprejemamo tiste, ki pridejo v knjižnico osebno, vendar pa je to v času pandemije bistveno težje. Nova spletna stran želi biti tako pomemben kraj sprejemanja, sodelovanja in odprtosti. Ob koncu intervjuja pa je monsignor Pazini povedal, kako gleda na čas od 1. junija letos, ko so Vatikansko apostolsko knjižnico ponovno odprli za obiskovalce. Ta mesec in pol je bil zanimiv. Obiskovalci so bili posebej hvaležni. Nekateri so nam ob koncu rekli ali napisali, da so veseli, da smo jih lepo sprejeli, kljub temu, da je delo bolj zahtevno zaradi rokavic, mask, ohranjanja razdalje in vseh drugih varnostnih ukrepov. Tisti, ki so prišli, so lahko nadaljevali s svojim raziskovanjem in mislim, da smo jim pri tem pomagali ter so bili zadovoljni. Tudi mi smo, saj je to naša naloga, zato obstajamo. Da bi odprli spletno stran tistim, ki so daleč, in vrata tistim, ki so blizu.
V sredo 22. julija je v Vatikanu izšel kratek dokument Papeške akademije za življenje z naslovom Humana Communitas v dobi pandemije. Neaktualni razmisleki o prenovi življenja. Ta razmišljenja je v intervjuju pojasnil Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje. Na naslednje vprašanje, kakšen je odnos med COVID-19 in izkoriščanjem virov našega planeta, zdi se, da sta to dve med seboj oddaljeni temi, je monsignor Paglia odgovoril. To je eden od vidikov medsebojne odvisnosti. Pojavi, ki zasledujejo svoje vrstnimi in posebnimi nameni na poljedelskem, industrijskem, turističnem, logističnem področju, se med seboj seštevajo in učinki vsakega posebej se povečajo. Krčenje gozdov pripelje divje živali v stik s človeškim habitatom, kjer intenzivna reja podreja živino logiki industrijske proizvodnje. To se dogaja zato, da bi zadostili povpraševanje po mesu za izvoz, da na naše mize lahko pridejo jedi, ki odgovarjajo neuravnovešenim in nevzdržnim dietam. Vse to omogoča preskok patogenih mikroorganizmov z ene vrste na drugo in končno na človeka. Šesto vprašanje, kaj smo se naučili na področju javnega zdravstva? Predvsem, da je treba bolje uravnotežiti sredstva, vložena v preprečevanje bolezni in tistih, ki so namenjena zdravljenju. To pomeni, da se ne osredotočamo samo na bolnišnice, ampak tudi na ozemeljske mreže, tako za pomoč, kot tudi za zdravstveno vzgojo. Poleg tega smo razumeli, da je zdravje enega tesno povezano z zdravjem vseh. Odgovorno obnašanje je potrebno ne samo za varovanje svojega dobrega zdravja, ampak tudi vseh drugih. Sedmo vprašanje, kaj lahko storimo, da bi preprečili komercialno izkoriščanje cepiv, ali da bi se izognili razlikam v zdravstveni obravnavi tistih, ki živijo v bogatejših in bolj revnih državah. Raziskave je treba urediti tako, da ne bodo odgovarjale samo političnim in ekonomskim interesom nekaterih, ampak bodo lahko potekale svobodno in odgovorno. Zato mora financiranje biti pregledno in razdeljeno, da bodo tudi koristi lahko enakomerno porazdeljene. Na naslednje vprašanje in svetovni scenarij, kakšno vlogo lahko predvidimo za mednarodne organizacije v svetu po COVID-19? Je monsignor Paglia odgovoril. Pandemija je pokazala, da nobena država ne more napredovati neodvisno od drugih. In to ne samo zaradi zdravstvenih razlogov, ampak tudi zaradi ekonomskih. Nujna je torej organizacija, ki jo bodo lahko vsi podprli in bo usklajevala različne faze nadziranja, omejevanja in zdravljenja bolezni in ki bo omogočala pozorno kroženje informacij. Kaže, da je Svetovna zdravstvena organizacija nepogrešljiva. Čeprav je seveda imela krize, učiti se moramo iz napak in izboljšati njeno delovanje. Le tako bomo lahko na najvišjih ravneh naredili učinkovito univerzalno pravico do zdravstvene oskrbe, kot izraz zaščite neotuljivega dostojanstva človeške osebe. Pred zadnje vprašanje, kakšna je vloga krščanske skupnosti v tej krizi? Krščanska skupnost predvsem lahko pomaga tolmačiti krizo ne samo kot organizacijsko dejstvo, ki ga lahko presežemo z izboljšanjem učinkovitosti. Gre za globlje razumevanje, da sta negotovost in krhkost sestavni razsežnosti človeškega položaja. To mejo je treba spoštovati in jo upoštevati v vsakem razvojnem projektu. Ko poskrbimo za ranljivost drugih, ker smo zaupani drug drugemu, gre za spreobrnenje, ki zahteva, da bivansko in družbeno vključimo ter predelamo izkustvo izgube. Le če bomo izhajali iz te zavesti, bomo lahko vključili vest in spremembo, ki nas bo naredila odgovorno solidarne v globalnem bratstvu. In še zadnje vprašanje. Medsebojna odvisnost, ranljivost, sodelovanje, solidarnost, dostop do zdravljenja so ključne besede te krize. Z drugimi besedami, bomo resnično razumeli vredno življenja in potrebo po tem, da ga zaščitimo brez ideoloških polemik. Monsignor Paglia je odgovoril: gre za vprašanje, ki si ga mora vsak postaviti sebi in svoji skupnosti. Nobenega avtomatizma ni, ki bi zagotovil prehod od dejanske medsebojne povezanosti, ki smo jo doživeli, k odgovorni solidarnosti, ki vključuje dejanje svobode. Če ne bo te prebuditve vesti, bomo naredili samo kak organizacijski popravek, vse pa se bo povrnilo v prejšnje stanje. Potrebno pa je na novo premisliti naše vzorce razvoja in sobivanja, da bodo vedno bolj vredni človeške skupnosti in potem takem na nivoju ranljivega človeka, ne pod njegovimi mejami, kot da bi jih ne bilo. Znotraj teh meja so namreč moški, ženske in otroci, ki zaslužijo večjo skrb. Vsi, ne samo naši. Če bomo odprli vrata resnično globalnim grožnjam za človeško skupnost, se tudi naši ne bodo mogli rešiti. Glejte, iz generalne preizkušnje te pandemije pričakujemo povečanje ponosa humana communitas, človeške skupnosti. To lahko stori, če hoče.
V Indiji je s COVID-19 okuženih že več kot milijon oseb, vsak dan pa zabeležijo preko 40 tisoč novih primerov. Poleg epidemije so dodatne težave povzročile tudi poplave, zaradi katerih je brez domov ostalo skoraj milijon oseb. Med tistimi, ki strani cerkve nudijo različne oblike pomoči, je tudi okoli 3000 salezijancev. Več o njihovem delu ter o situaciji v Indiji je za Radio Vatikan povedal salezijanec Vijay Tati Reddy. Svet je zelo zaskrbljen za Indijo. Imamo skoraj milijon in pol primerov COVID-19 in situacija je težka. Število hitro narašča, vsak dan imamo več kot 40 tisoč novih obolelih in preko 600 mrtvih. In to so samo tisti primeri, ki so zabeleženi. Številke bi bile lahko vsaj enkrat višje od navedenih. Indija se trudi soočati krizo po svojih najboljših močeh, vendar pa je zaradi prenaseljenosti in revščine to velik izziv. Osebe, ki so najbolj prizadete, so revni, migranti, uslužbenci in ulični prodajalci, ki nimajo sredstev, da bi vzdrževali svoje družine. Na začetku je bil prisoten strah pred virusom, zdaj pa se je ta strah spremenil v sprijaznjenost. Na vprašanje, katere so danes največje potrebe, s katerimi se srečujejo, je Tati Reddy odgovoril. Zelo je potrebna hrana in tudi bolnišnice ter prostori za karanteno. Če je okužen nekdo v družini, ki živi v sobi na 5 kvadratnih metrih, kako je mogoče ohranjati razdaljo in izolacijo? Torej se bo okužila vsa družina. Kljub nevarnosti okužbe z virusom pa osebe želijo delati. Brez dela bo zaradi lakote umrlo več ljudi kot zaradi koronavirusa. V nekaterih državah je v tem času preveč dežja in zato se je virus še hitreje širil. Pomagali smo veliko ljudem, posebej migrantom. Kot cerkev smo sodelovali z vlado. Na razpolago smo dali naše bolnišnice, šole, kolegije in druge ustanove, kjer so lahko opravili testiranja, omogočili zdravljenje ter zagotovili prostore za karanteno. Salezijanci smo dosegli okoli 2,5 milijona revnih in mladih, katerim smo razdelili hrano, razkužila in higienske pripomočke. Pater Tati Reddy je zatem odgovoril na vprašanje, kaj so lahko v času, ko se je življenje v državi popolnoma ustavilo, storili za migrante, ki jih je v Indiji več kot 100 milijonov. V času karantene v mesecu marcu je prišlo do velikega eksodusa migrantov. Ker ni bilo prevozov, so se mnogi odpravili domov peš. Nekateri so prehodili tudi 1000 kilometrov v hudi vročini in v težkih pogojih. Najbolj so trpele družine z majhnimi otroki. Veliko je zgodb ljudi, ki so hodili več 100 kilometrov, da so prišli do svojih rojstnih vasi. Nekateri so rekli, da želijo umreti v svoji vasi in v bližini svojih dragih. Rešili smo skupino 42 mladih migrantov, ki so delali v rudniku in so hodili ob železniški progi proti severovzhodni državi Assam. Cerkev je v splošnem pomagala migrantom, da so se vrnili v svoje vasi v različnih indijskih zveznih državah. Situacija je trenutno takšna, da je večina migrantov doma, vendar pa tam nimajo priložnosti za delo. Nimajo niti denarja, da bi kupili hrano. V mestih se je delo po večini ustavilo. Po eni strani se migranti želijo vrniti, pa tudi njihovi delodajalci jih nujno potrebujejo. Skupaj z vlado želimo zagotoviti varno migracijo in boljše strukture, za migrante pa boljše plače in življenjski standard. Prav tako želimo zagotoviti primerno vzgojo in izobraževanje za otroke migrantov. Ob koncu intervjuja pa je bilo govora tudi o okužbah duhovnikov in redovnic, ki pomagajo ljudem v stiskah. Lepo je videti mnoge duhovnike in redovnice, ki tvegajo življenje s tem, ko pomagajo revnim in najranljivejšim osebam. V teh dneh se je z virusom okužilo veliko duhovnikov, redovnikov in sester. Izvedeli smo že za smrt nekaterih izmed tistih, ki so bili zelo dejavni pri pomoči ubogim.
V paviljonu pred domom svetega Jožefa v Celju je v sredo 15. julija potekala predstavitev knjige dr. Andreja Rahtena z naslovom Po razpadu skupne države, slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita. Prisluhnemo dr. Alešu Mauru, ki je predstavil zgodovinski kontekst obravnavane tematike.
S to knjigo dr. Rahten pokril praktično celotno obdobje življenja Slovencev od zadnjih desetletij Habsburške monarhije pa sedaj do koroškega plebiscita leta 1920. Kajti začel je že z obravnavo parlamentarnega delovanja predvsem Slovenske ljudske stranke od leta 1897 naprej v knjigi, ki je mislim, da je šla ravno v Celju in potem temu dodal še vse ostale pomembne kamenčke, jugoslovansko veliko noč, ko je obravnaval izredno pomembne in zlasti za slovensko katoliško politiko prelomne balkanske vojne, potem atentat na Franca Ferdinanda in njegovo soprogo ter njegove odmeve na Slovenskem in nazadnje tudi že pri Celjski mohorjevi družbi izdal knjigo o delovanju slovenske politike v času zadnjega Habsburžana Karla I. To so, lahko rečemo, vse temeljna dela, ki pa jim sedaj torej dodaja še nadaljevanje, nekakšen play-off tistega, o čemer je govorila knjiga o vladanju cesarja Karla in Slovencih z zelo posrečenim, po mojem mnenju, naslovom od Majniške deklaracije do Habsburške detronizacije, zdaj pa torej obravnava obdobje po Habsburški detronizaciji in ga, kot smo že slišali, raztegne do koroškega plebiscita in njegovega neposrednega epiloga. Tako da gre v bistvu za skoraj natančno 2 leti, kar je morda z vidika sploh kakšne antične zgodovine kratko obdobje, vendar če je kakšno obdobje bilo v slovenski zgodovini prelomno, potem ta gotovo to bili ti 2 leti. Tisto, kar je zlasti novo v tej monografiji je poleg številnih ocvirkov na novo odkritih ali na novo osvetljenih dejstev, predvsem zorni kot. Dosedanji prikazi tega prelomnega obdobja so v glavnem pozabljali ravno tisto, kar izpoveduje dr. Rahten že z naslovom Po razpadu skupne države. Poudarek je tu seveda na pridevniku skupen. Jasno kaže, kako nenavaden položaj je pravzaprav nastopil po Habsburški detronizaciji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.